Suur maadul saadni tunkunni sem on lohti inkeni leulik. Hambar Institute Madrid, ahti hei mau eidi ja Petrusen. En varvi ta hei mau bainu, men havi Petrusen suona tilamnot, havi kintur al semu. Rastaði þar tún og gyrti það og gekk nú vel það og hafði til að hegið að við handa kindun og hesti sem hann átti og hann hefði gaman að það svona skauðsamur og gaman að ýmsu það var nú það nú kreppa árunni þegar kaupfélagið var nú í uppgangi og menn voru nú yppast við því sömu samábyrðinni til dæmis og fleiru. Þá dreymir hann að hann segir, hann sagði að það hefði verið virkilegur draumur. Maður þessi hétt Sigfús, Sigfús son, var ættaður sér af héraðinu. Að merkuð fólki komin einnað út af Svartahalli sem við á Sleðbrjótinni sinni, hlýð, Jóksólhlýð. Hún var greindur svona, en þó svona innrætt og einkennilegur. Þá dreymir hann það einu sinni, hann segir það. Að hann er fyrir, verða stattur um kaupfélagsfundi á næsta bæ. Það er margt manna saman komið. Og þar með er náttúrulega kaupfélagsstjóri hér að spúa. Deildastjórar og bændur þar nú hreppinu. Dreymir hann það að hann verði litið upp svona. Þá sér hann að það er eitthvað ógnalegt fellið í loftinu upp yfir þeim. Hún syns það helst verið hefla, steinnið mikill. Og það er eins og kallar í honum að ofan við frá. Svo því að þið láti síga niður, jafnvel úr himninum með það. Fjórum skauti, þetta er ferkantað eða fjórum. Segir að þetta, sér virðist þetta vera síða niður. Og fólki standi þann undir og það kalli nú einhver upp og segja það sé að koma einhver ríða yfir einhver ósköp. Og hann segir að það sé líst vera hella og hún er á svo ægileg í hans augum finnst honum að hún muni deyða allt sem undir henni verði og hún fall til jarðar. En þá segir hann að einn maður þannig meðal mannana sem þannig voru samankomnir segja það sem nú rétt að syngja nú samt eitthvað lag á meðan að þessi orku bríði hjá og vera nú ekki svo sem neitt að barma sér. Það verði ekki undan því flúið ef að þetta falli niður. Og hann segir að það sé sungin sálmur í hérna 16. passíusálmanum. Sál mínum, sjá hér hvað illan enda og útryggð og svikinn frá. Júdas er líka lenda leikspróðu sínu hjá. Hann skotin ílsku flár, hann yfir snöru snúna, snögglega þeim til búna sem fara með fals og dár. Þá finnst hún með þetta sig aflétt á fólk geta hann bjarga sig undir þessum úrskum. Þegar hún sem fleira öðru sinni segir hann sig dreymi það að það var nú einhver sveitarstjórnarmál þarna er inni. Hann var nú næmur fyrir útsvörum og þess okkar þeim árum. Og fannst að hrefsnendin beita séu heldur óréttlæti með að leggja á hann útsvar. Það var nú síður í þátt að leggja á svona eftir efnum og ástæðum því það var nú eftir komin þessi skattalög sem nú er gilda. Og þá segir hann að hann sé nú kominn á bæinn þar sem að þingstaður hreppsins var nú eða svona haldning og hrepps fundi og hrepp á móta þetta. Þá segir hann að mæti sér maður þegar hann komi þar að og segi sér hvort að hann hefur tekið eftir því sem sér sér búið að gera. Það sé búið að, nei, hann er ekki, eða ég vissi ekki það. Þegar hún skulle koma með sig út fyrir bæginn, þar getið sér það, segir hún að það sé líkneski þar á oddvitann, refsins. Og hann segir að menni í að ganga hjá líkneskinu og kyssi á fótstalli eða fætur líkneskins. Og þetta segir hann að menn hafi gert því að honum fannst að menn eiginlega taka þessu betur heldur en hann ætlaðist til. Hvernig var farið að nú með þegnana? Og þetta gerist hann sá þetta allt saman. Hann kannski hefur nú sagt að öðruvís en ég segi frá því en þetta er nú svona efni í draugnum. Hann náttúrulega útmálaði þetta nú öðruvís. Það er gaman af því.
Já, var hann svona, var hann aldrei ádeilu gjattkallinn?
Já, sérstaklega þessum ég fjármjólum. En
þú manst eftir þessum mönnum báðum?
Já, já, vel. Man vil eftir þeim. Við vorum nú saman svo árið skipti þeir Sigfús og ég. Það var sko vandaður maður en hann svona gaman af að gera grín af mönnum.
Já.
Já, það var sko gaman af því hlæja fólk.
Hann er ekki verið neitt skáld var það?
Já, hann var nú að fást við þig, vísnagerðin, það var nú sko bjölegt hjá hann.
Já, ég?
Ég man nú ekki bara ekkert eftir hann, nema þess að drauma.